Die seëngroet is ons lofpsalm uit Psalm 40 vers 3 en 4.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan julle ryklik geskenk word van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liefde broers en susters, ons belydenis is ook nie maar net 'n koue, dooie woord wat ons uitspreek nie. Dit is in werklikheid iets wat ons oproep tot aksie. Dit is eerstens aksie tot geloof, maar ook hoe ons geloof vergestaald moet word in ons lewe. In die vergestalting van hierdie geloof wat ons bely, sien ons nou weer in die wet. Maar ons gaan eers ons belydenis saam doen en dan gaan ons uit die wet uit hoor, hoe moet ons dade volg op ons belydenis. Kom ons bely almal saam die woorde van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, voor al die eeue heen uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig. Ware God, uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons antwoord op ons belydenis, soos ek vroeër gesê het, ons belydenis in ons lewe, ons dit moet uitleef, kry ons in die wet. Die wet van die Here leer ons hoe om ons weë reguit te maak en hoe om ons lewe te lei aan die een wat ons verlos het, aan Jesus Christus. Dit is op die kerk van toepassing, maar op elkeen van ons ook. Luister nou na die wet van die Here soos dit opgeteken staan in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy werk en al jou arbeid doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seun alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover uit die wet van die Here. Ons sing Psalm 84. Psalm 84 wat vir ons baie mooi en duidelik uitwys wat die doel van die huis van die Here is, of in die tyd van die psalms, die tempel. Ons sing die eerste, die derde, die vierde en die sesde vers. Hoe lieflik is die wonings, Heer, der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempel poort te staan met die jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef, verlangend uit. Psalm 84, die eerste, die derde, die vierde en die sesde vers. Daarna bid ons saam. Heere God, almagtige, sterke Heiland, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. U is die God van wordende geslagte, tot in ewigheid is U die Heer. Daar is niemand buite U nie. Daar is geen ander God nie. Dit is U en U alleen wat in U almag hemel en aarde geskaap het. Ons mag met die draai van seisoene die werke van U in U skepping raak sien. Een dag is dit warm, die volgende dag is dit koud. Dit klink dalk so klein, maar dit is fyn deur U so bewerk, kunstig toeberei. Ons kyk verslae rondom ons. Die skepping maak ons sprakeloos, want ons kan die grootheid nie begryp nie. Maar meer as dit, o Vader, wat ons sprakeloos maak, is dat U ons as sondige mense uitverkies het. Dat U genadig en lankmoedig is. Ons is toch so geneig om die aandag te fokus op ander dinge. Ons bou vir ons gooitjies in die samelewing. Gooitjies om vir ons sekuriteit te gee, waarop ons kan vertrou vir uitkoms. Dan roep U ons vandag weer tot stilstand. U sê vir ons, kyk verby dit wat julle maak as gode, en help ons, o Vader, vergeef ons in hierdie grove swanpraktyke wat ons mee besig is. U praat hard in die skrif, en dit is nie lekker nie, dit maak ons seer, ons wil dit nie hoor nie. O Vader, mag gee dat ons die hoof sal buig en tot inkeer sal kom, dat ons sal luister wat die Gees vandag aan ons wil sê, want is dringend, o Vader, gee dat ons sal ag gee, dat ons nie die hulpmiddele wat U vir ons in hierdie lewe gee, sal verhef tot U wat die Here alleen is nie, maar dat ons sal laat heen wys na Christus toe, na U toe, wat alleen ons verlossing is. Want ons kyk, o Vader, wat rondom ons aan die gebeur is. Swak ekonomiese vooruitsigte, 'n droogte wat verwoesting gesaai het, onrustige politiek, en dit maak ons bang, en ons begin planne maak, en heel partykere planne sonder U maak, sal ons eie brood verdien, ons wil self daarvoor werk, ons wil U nie daarvoor vra nie, maak ons rustig, gee dat ons sal stil word voor U, dat ons geheel en al aan U sal toevertrou, want ons weet U is in beheer, niks gebeur buite U almagtige hand, wat alles fyn geweef het, herinner ons hieraan. O Vader, gee ook dat ons afstand sal doen van 'n sondagslewe en 'n weekslewe, maar dat ons dit wat ons hier vandag in die kerk hoor, in U huis hoor, dat het ons sal dra hierdie week, dat ons aktiewe burgers in die koninkryk sal wees, dat het sal wys in ons dade. O Vader, ons bid vir elkeen wat hartseer is, daar waar broers en susters deur 'n beproewing gaan, wees met hulle, gaan toch dat saam met hulle, dat hulle ook kan besef, dat U alleen kan uitkomst gee. Ons is bekommerd oor finansies, oor gezondheid, en ons hoor dit, dit gaan nie altyd oor als goed nie. Gefolter en verag, slaan ons die oog na U, o God, omhoog, want U is ons uitkomst. O Vader, maar met vreugde mag ons ook hoor van goeie nuus en waar het goed gaan, dan sien ons ook, U is daar aan die werk. En ons dank U daarvoor. O Vader, waar ons na U woord gaan open en daaruit mag lees, gee dat ons sal luister. Al snij dit hoe diep, al is het menslik gesproke hoe hard, buig ons wederstrewige wil deur die verkondiging van U woord om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, in die psalms wat ons tot dusver gesing het, sien ons 'n patroon. In Psalm 4 het ons gesing van offers en offerhande wat God nie wou gehad het nie, maar dat ons sy wil moet doen. En dan in Psalm 84 het ons gelees van die vreugde wat die psalmdigter kry in die huis van die Here, dat hy optrek na die huis van die Here toe. En hy kan die Here daar gaan loof. Psalm 51 lees ons weer van 'n ander doel van die huis van die Here. Ons lees, gebroke hart en gans verslae gees, dit is die offers, Heer. Geen altaardiere, geen bloed of vet van klein vee van stiere kan voor die oog die ware offers wees. Doet goed aan Sion, wees dit welgesind en bou weer Jerusalemse mure. Dan sal ons hand die regte offers vind, brandoffers opgeer uit die altaarvure. Psalm 51 is die psalm wat David geskryf het nadat hy oorspel met Batseba gepleeg het. So dit is psalm wat sing van skuldbelydenis. En hy gaan doen dit ook en praat van die tempel en die offers wat hy in die tempel moet bring. En het sluit toch in 'n mate aan by Psalm 4. Moet nie net offers vir die Here bring nie, maar doen die Here sy wil en bid dat die Here sy wil aan ons bekend sal maak. Psalm 51, die 7 en die 8ste vers ter voorbereiding vir die woordverkondiging. Die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit die profeteboek Jeremia. Jeremia 7 vanaf vers 1 tot 15. En ons fokus in besonder op verse 3 en 4, alhoewel ons die geheel van die teks gaan lees, en dit sal goed wees as u Bybels kan oophou, soos wat die prediking aangaan. Ons gaan baie terugverwys na wat in die teks aan die gang is, en sekere momente wat ons in die teks raak lees. Jeremia 7 vanaf vers 1 tot 15. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, staan in die poort van die huis van die Here en roep hierdie woord daar uit en sê, hoor die woord van die Here oor julle Juda, wat deur hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, maak julle weë in julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie, wat sê, die Here se tempel is dit. Maar as julle julle weë en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik doen, reg doen onder mekaar, vreemdeling, wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie, en agter ander gode nie aanloop tot julle eie skande nie, dan sal ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan julle vaders gegee het, van eeuw tot eeuw. Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie, sal julle steel, doodslaan en overspel bedrywe, en val sweer en verbaal offerrook laat opgaan, en agter ander gode aanloop wat julle nie ken nie, en dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is en sê, ons is verlos om al hierdie gruwels te doen. Is hierdie huis waar my naam uitgeroep is, 'n spilonk van moordenaars in julle oë? Ook ek, kyk, ek het dit gesien, spreek die Here. Want gaan tog na my plek wat in Silo was, waar ek my naam vroeër laat woon het en kyk wat ek daaraan gedoen het weens die boosheid van my volk Israel. Omdat julle dan nou al hierdie dinge gedoen het, spreek die Here, en ek met julle gespreek het vroeg en laat, maar julle nie geluister het nie, en ek julle geroep het, maar julle nie geantwoord het nie, daarom sal ek aan die huis waar my naam uitgeroep is, waar julle op vertrou en aan die plek wat ek aan julle en julle vaders gegee het, doen soos ek aan Silo gedoen het. En ek sal my aangesig wegwerp soos al julle broers, die julle geslag van Ephraim weggewerp het. Tot sover. En ons fokus op verse 3 en 4, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, maak julle weë en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie, wat sê, die Here se tempel is dit. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, waar lê jou sekuriteit? Wat laat jou kalm en rustig word, wanneer ons sien moeilike tye is op pad? As ons na die geheel van die samelewing gaan kyk, dan soek ons dikwels ons sekuriteit in gewoonte godsdiens. As ek iets reg doen, is die uitkoms daarvan gewaarborg. Jy moet jou geld net reg belê, dan sal jy goed kan aftree. Ek moet tog net positief lewe, dan sal positiewe dinge na my kant toe kom. Wanneer dinge verkeerd gaan, dan blaai ons terug in die geskiedenisboeke. Ons moet gaan kyk waar ons fout gemaak het, ons moet dit gaan regmaak. Wat het ek verkeerd gedoen? En wat kan ek nou doen om dinge beter te maak? Hierdie gedagte, geliefde, spoel oor na ons geloofslewe toe. Solank ek kerk toe kom, solank ek my offergawes gee, dan sal God rustig wees. Solank ek alles doen op die ou, goeie, gereformeerde manier, dan is my geloof veilig. Hierdie gebou, die naam van gereformeerd wees, hierop is ek daarom maar trots. Met hierdie regmerkie agter my naam, is ek veilig. Ek kan soos Juda uitroep, die Here se tempel is dit. Mag liefdes hierdie vals sekuriteit van oorgeleverde gebruike sis ons soetjies aan die slaap. En ons moet mooi verstaan, gebruike is nie verkeerd op sigself nie. Sien waar die preek gaan nie. Maar ons mis soms die rede agter die gebruik, hoekom ons dit doen. Die rede hoekom ons elke Sondag kerk toe kom. Die rede hoekom ons die doop en die nagmaal vier. Dit raak vervaag. Die lyne en die rede van Christen gereformeerd wees raak dof. Broers en susters, gelukkig ken God ons swakheid. Byna 3000 jaar terug stuur God die profeet Jeremia. En God stuur hierdie profeet met 'n preek, tempelprediking. En in Jeremia se tempelprediking roep hy ons vandag nog tot bekering van ons valse tempelgodsdiens. In die teks wat ons gelees het en in die bogenoemde tema fokus ons op 3 sake rakende Jeremia se tempelprediking. Daar is 'n oproep tot bekering in sy tempelprediking. Verder gee Jeremia die rede waarom hy die volk oproep tot bekering. En laastens gee hy 'n waarskuwing aan ons. Die waarskuwing van oordeel oor valse tempelgodsdiens. Wat as ons gaan kyk, het Jeremia dieselfde probleme gehad in sy tyd as wat ons vandag hier het. Op die oog af loop alles mooi rustig in Juda. Hulle het die offers gebring soos hulle moes. Hulle het hulle gebede gaan bring by die tempel, soos wat die gewoonte was. Selfs op sosiale gebied het dit oënskynlik goed gegaan. Maar as ons dieper gaan krap, geliefde gemeente, dan sien ons 'n siek volk. Na die dood van koning Josia, wat groot godsdienstige herstel in Israel gebring het, wat die wet weer teruggebring het, die dinge vinnig begin egter uitgaan. Die bedreiging van die Meders en die Babiloniërs het al hoe groter geword. In Juda voel hierdie internasionale druk en onrustigheid in hulle midde. En die gevolg hiervan is die Here God, die God wat hulle in die beloofde land ingelei het, wat hulle as 'n volk bymekaar gemaak het, hy word eers 'n bietjie op sy geskuif. Ons steeds nou hierdie uitsorteer, voor ons nou weer kan fokus op geloof en daai tipe van dinge. Hulle gaan soek eers bietjie hulle hulp op 'n ander plek. Hulle gaan vertrou op Egipte vir politieke en internasionale beskerming. Jeremia spel die onreg van die volk uit met kras woorde. Julle steel en moor, pleeg owerspel, dien afgode, offer vir Baal. Maar dan volg die onreg in die oortreffende trap. Hulle roep uit, dit is die tempel. Dit is die teken van ons verlossing. Die tempel is dit. Tot 3 maal toe roep die volk dit uit. Hierdie gebou, dit waarborg nou ons veiligheid. Nou dat Egipte nie meer antwoord nie, en ons uitgedien is, nou kom soek ons dit by 'n gebou. Dis voorwaar 'n droewige beeld, geliefdes, van skynverlossing. Jeremia se prediking het beslis nie van hom 'n gewilde man gemaak nie. Hy het kom karring en torring aan mense se gemaksone, aan die gebruike wat vir hulle sekuriteit gee. Despite van al die spot en dreigemente, stuur die Here Jeremia om weer te gaan preek. Hy moet in die tempelpoort gaan staan waar almal hom kan hoor. Daar waar die volk hulle eie godsdienst gaan beoefen. Nou moet hulle luister wat die Gees van die Here aan hulle wil sê. Die gesag waarmee Jeremia preek is duidelik. Hy kom met die woord van die God van Israel. Die God van Israel, dit is die God wat die volk gevorm het. Hy het met hulle 'n verbond gesluit. 'N verbond met vereistes wat nagekom moet word. Nakoming van hierdie vereistes is nie die verlossing op sigself, soos wat hulle begin dink het nie. Hulle is reeds verlos. God vereis nou, dat hulle uit dankbaarheid sal antwoord op hierdie verlossing. Hulle moet net die verbond nakom. Daarom kry hulle in vers 3 die opdrag, maak julle weë in julle handelinge goed. Hulle moet weer gaan sit en gaan besin en kyk, wat beteken dit om volk van God te wees? Oorgeleverde gebruike sonder die doel om God daarmee te eer, is afgodery. Ons moet dit besef, geliefdes, ons sit ook daarmee. Die betekenis van die tempel is die tweede saak waarteen Jeremia die volk waarsku. Die plek waar God teenwoordig is onder sy volk, die tempel daar waar hy sy naam uitgeroep het. Juda maak die gebou af God self. Ons het die tempel, ons is onantastbaar. In kort gaan Jeremia se prediking daaroor, dat hy die volk oproep om hulle self te bekeer van 'n valse vertroue in hulle godsdienstige rituele. Godsdienst, sonder geloof is selfdienst. Ek maak van God in godsdienst, 'n klein lettertjie, want ek word die God, ek moet gedien word, ek moet toch net gemakkelijk voel, as ek nie gemakkelijk hier binnen voel nie, dan gaan soek ek vir my ander plek om heen te gaan. Klink bekend, geliefdes, ons as gelowiges sit ook met ons gebruike, opdragte wat ons in die skrif kry, soos doop en nagmaal. Hoekom doen ons dit? Ons doen dit net omdat die ouderling by ons was en kom sê, luister, jy moet bietjie kom. Ons vergeet die rede agter alles wat ons nou al so lank doen. Ons vergeet die rede hoekom ons die erediens begin. Ons hulp is in die naam van die Here. Ek doen dit vir myself. Ek wil my eie gewete geruststel. Ek is maar hier om raak gesien te word. Maar nou, geliefdes, so sê die Here, die God van Israel, bekeer julle my volk van 2016, maak julle weë en julle handelinge goed. Moenie die kerk en julle gebruike bo my verhef nie. Kyk verder as dit. Sien my, die Here, julle God, agter julle gebruike raak, die een wat beveel het dat julle dit moet doen. Maar wat precies is die probleem nou eintlik? Doen ons nie wat die Here van ons in die skrif verwag nie? Ons kom ons Sondag kerk toe. Ons sit hier 2 keer op 'n Sondag. Ons gebruik die sakramente. Ons klink so reg. Is ons nie op koers nie? Dit was juist Jeremia se punt. Die volk het presies dieselfde gesê, die volk sê, die tempel is dit, Jeremia, moenie aan die tempel kom karring nie. Hulle doen al die rituele van die Ou Testament, maar daar ontbreek een fundamentele saak in hulle geloof. Die volk is te blind om dit raak te sien. Jeremia moet precies vir hulle wys wat is die gevolg van hulle leë tempelgodsdienst. Hulle gebruikersgodsdienst. Jeremia gaan dus voort om die rede te gee waarom hy die volk oproep tot bekering van hulle tempelgodsdienst. Nou sien ons in vers 5 brei hy uit op die opdrag wat hy in vers 3 gegee het. Jeremia begin vanaf vers 5 die voorskrifte gee waarmee die volk hulle self moet bekeer. Hy begin om weer opnuut die wil van die Here aan hulle bekend te maak. Dit is wat die Here van julle vereis, my volk. Die voorwaarde sin in vers 5, wat met die woord maar as ingelei word, lei in werklikheid 'n vermanende waarskuwing in. En dit maak dat verse 5 en 7 direk aansluit by vers 3. As die volk nie nou op die daad ag gee op die Here nie, sal hulle moet pad gee uit die beloofde land. Die volk se sekuriteit lê nie in hulle godsdienst nie. Dit lê in hulle vrees vir die Here. Om die Here te vrees beteken dit om jouself heeltemal te onderwerp aan die Here en alles te doen wat hy jou beveel uit dankbaarheid uit. Hy het jou immers verlos. Vrees is nie bang wees nie. Dis ontzag. Dis heilige ontzag vir God. En ons lees van dieselfde vrees in Deuteronomium 5 vers 32 tot 33. Sorg dan dat julle goed doen soos die Here God julle beveel het. Julle mag nie regs of links afwyk nie. En al die weë wat die Here julle God julle beveel het om moet julle wandel sodat julle kan lewe en dit met julle goed mag gaan en julle dae verleng mag word in die land wat julle in besit sal neem. Wat het nou werklik hier gebeur, geliefdes? Die volk het links en regs afgewyk. Hulle het vergeet van die oproep wat hulle in Deuteronomium 5 al soveel male gehoor het. Nou gee Jeremia 5 voorskrifte in verse 5 tot 7 wat God van hulle vereis. En hierdie voorskrifte het om kort te maak met sosiale kwessies en geloofskwessies. Hy bring hervorming in die gemeenskap in. In kort is hierdie voorskrifte in werklikheid 'n samevatting van die wet. Levitikus 19 vers 18 en Deuteronomium 6 vers 5 belig die voorskrifte wat die profeet aan die volk wil stel. Jy moet die Here jou God lief hê bo alles en jou naaste bo jouself. Wetsonderhouding, geliefdes, is nie 'n koue ritueel nie. Jy gebruik dit nie om jouself mee te beloon nie. As die volk waarlik liefde teenoor hulle medemens bewys, en mekaar nie onderdruk en uitmoor nie, as hulle God waarlik lief het, en nie hulle sekuriteit op 'n ander plek soek nie, as die volk hulle geloof in hulle oorgeleverde gebruike opoffer ter wille van die Here hulle God, dan sal God hulle antwoord en hy sal hulle beskerm teen hulle vyande. Wag, liefdes, vers 8 gee 'n droewige prentjie, want die volk het nog steeds geweier om dit te doen. In vers 8 is dit duidelik dat die volk hulle nie gesteer het aan die opdrag in verse 3 en 4 nie. Nie eers te sê van al die oproepe vroeër in die boek wat gekom het tot die volk nie. Die Here God pak hulle gruwelike lewenswyse hier voor hulle neer. Presies dit wat die Here hulle beveel het om nie te doen nie, dit gaan doen hulle. Geliefdes, dit is soos 'n stout kind. En Jeremia het hulle van die begin af gewaarsku. Bekeer julle. Draai weer terug na God toe. Anders te kom hier moeilike tye. Jeremia sluit aan by die profeet Amos in sy vermaning teen sosiale ongeregtigheid. Jeremia verset homself reg deur die boek teen die boodskap van die valse priesters en profete. Hulle het 'n godverlonende, geruststellende inslag gehad. 'n Valse gerustheid. Ag, Jeremia, oordryf, man. Dinge gaan nie so sleg nie. Julle doen alles reg. Hierdie hierdie ballingskap, hierdie straf wat hy van praat, dis nie so erg nie, moenie worry nie. Om het so in krastaal te sê, geliefdes, dit is hoe dit geklink het. Godsdienstige stroopie vir 'n brandwoontjie. Nou wys Jeremia die volk presies waar die skoen druk. Julle moor en julle steel. Julle gaan offer vir ander afgode. Julle doen net wat julle wil. Waar is julle liefde vir God? Waar is julle liefde vir julle naaste? Maar die ergste van alles is, nadat julle al hierdie goed gedoen het, dan bestorm julle die tempel en julle gaan maak gou offer. Julle dink julle sus gou die Here net dat hy kan rustig wees. Daar kan niks met ons gebeur nie. Kyk, hier is die tempel. Dit is die glorie teken van ons sekuriteit. Solank ons die tempel in stand hou, solank ons mooi verf buite, solank die orrel mooi werk, dan is ons reg. Geliefdes, wat is die glorie teken van ons sekuriteit? As die president pad gee, sal het beter gaan? Solank ek elke sondag maar hier in die kerk sit en sorg dat alles mooi lyk hier, kan ek maar deur die week grense verskuif? Is daar nog ontsag by ons vir die verbondseise van die Here? Die volk kon nie insien dat die tempel en die verbondseise en al die gebruike daar rondom heen wys na die enigste beskermer en verlosser Jesus Christus nie. Vir Juda was die tempel, die gebruike, dit was die verlosser. Dit was die verlosser en beskerming van alle fisiese en geestelike nood. Nie die leeu wat uit die stam van Juda uit gaan opstaan nie. Geliefdes, wanneer ons hier in die kerk sit, wanneer ons sing, wanneer ons lees en ons kyk Christus mis, dan raak ons besig met leeu gebruike. Dan soek ons ons verlossing in gebruike wat ons eintlik moet herinner aan ons verlosser Jesus Christus. Christus herhaal in Matteus 22 wat die doel van die wet is. Dis liefde vir jou God en liefde vir jou naaste. En hy voeg by, hieraan hang die hele wet en die profete. 1 Korintiërs 13 beklem ook juist die liefde wat by ons aanwesig moet wees. Gebruike, hoe vroom dit ook al mag wees, as dit nie uit liefde vir God en ons naaste gedoen word nie, is dit selfdiens. Dan word ek 'n klinkende simbaal. Dan word ek die God in godsdiens. Dit is 'n diens vir myself om my eie sekuriteit te bewerk. En dit was juist die kenmerk van Juda se valse tempelgodsdienst. Daar was die liefde in gewees nie, broers en susters. Ons maak van die kerk van Christus ons eie gooitjie, 'n rowerspilonk, so wat Christus het in Matteus 21 genoem, of Jeremia in vers 11 noem het 'n spilonk van moordenaars. Hierso maak ons wat ons wil, ons stry en ons redeneer oor goed wat duidelik in die skrif is, want ek wil my wil in die kerk raak sien. Verder wil ek net hier hoor, ek is okay. Ek is verlos. Ek kan maar aangaan en doen net wat ek lus kry. Ons wil net van God se liefde hoor. Maar ons wil nie antwoord op die liefde van God deur hom in ons naaste met alles wat in ons is lief te hê nie. Geliefdes, die Here sien dit raak. En is nie 'n dreigement nie. Dit is 'n feit. Hy ken ons gedagtes. Hy ken ons ydel gebruike. Daar kom vandag 'n indringende waarskuwing vanuit ons teks. En dit is die oordeel oor valse tempelgodsdienst. Jeremia maak 'n skrikwekkende feit aan die volk bekend. Julle wou nie luister nie. Nou maak ek aan julle die gevolge van julle dade bekend. Herhaalde kere het die Here deur my mond tot julle geroep. Bekeer julle self. Nou gaan kyk na Silo. Kyk wat het daar gebeur, want dit is wat met julle ook gaan gebeur. Silo in hierdie konteks verwys na die geografiese plek waar Israel aanbid het na die skeer van die terreike. Silo was die plek waar die ark gestaan het voordat dit geskuif het na die tempel toe in Sion in Jerusalem. Dit was ook gewyde grond aan die Here. Maar as gevolg van Israel se sonde, so 100 jaar terug voor hierdie gebeure, het die Here Silo aan verwoesting oorgegee en die hele 10 stamme ryk Israel is saam daarmee weg in ballingskap. Nou maak die Here bekend aan Jerusalem, aan die tempel gaan ek dieselfde doen. Aan julle my volk Juda gaan ek dieselfde doen. Die plek wat aan die Here gewy moes wees, het vir hom 'n gruwel geword. En dit is nie net die tempel nie. Dit is elke gelowige se lewe. Hy gaan die tempel en die hele Jode daarmee saam verwoes. Hy gaan Juda wegwerp, soos wat hy met hulle broers Efraim, Israel gedoen het. Geliefdes, ons word vandag gekonfronteer met 'n ernstige waarskuwing. Jeremia is nie sag op die oor nie. Hy praat duidelik en hy sny diep. En vandag se prediking dwing die Heilige Gees ons terug na die tekenbord toe. Waarmee is ons as kerk van Christus besig, geliefdes? Kerk, nagmaal, doop. God beveel ons moet dit doen. Maar watter uitwerking het dit in my lewe? Hoe lyk dit deur die week as ek dit klaar gebruik het? Is dit gebruike wat ons dwing om ons verlossing buite onsself in Christus te soek? Of gee hierdie gebruike vir ons 'n eie soortige sekuriteit? Gee dit vir ons 'n valse sin van verlossing in dit wat ons doen? Solank ek net kerk toe kom, dan is my werk vir die Here klaar. Ek is mos verlos. Ek hoor dit elke Sondag. Daar is mos niks wat my kan skei van sy liefde nie. Dit is alles waar, geliefdes. Dit is vertroostend. En ons moet dit hoor, ons moet dit verkondig. Maar oppas, kerk van Christus. Jy kan nie jou Sondagslewe skei van jou weekslewe nie. Gaan kyk weer. Eer ek God met my hele lewe. Leef ek uit dankbaarheid uit vir die feit dat ek mag weet dat ek verlos is. Of probeer ek om maar gelukkig hou om elke kwartaal een keer 'n hap genade en 'n sluk barmhartigheid te kom vat. Dis harde woorde, geliefdes. Maar Jeremia praat verseker nie sag nie. Ons sluit af. En is 'n waarskuwende noot om jy af te sluit. Ons wil nie so afsluit nie, maar ons moet. Jeremia maak die toren van God oor valse vertroue op tempeldiens bekend. Die kerk van die Nuwe Testament is immers die bruid van Christus. Elkeen van ons is. En elkeen van ons het werk. Ons is lede van die bruid van Christus. En ons gaan dit vanaand hoor, wat is ons werk? God waarsku in Jeremia en ons moet luister. Hierin sien ons juis die liefde van God raak. Hy roep ons vandag tot nadenke. Ons het baie dingwerk om te gaan doen, broers en susters. Hoekom is ek hier? Is dit maar net 'n gebruik? Of is ek hier in die kerk? Want ek wil werklik deel wees van die liggaam van Christus. Ek wil graag in liefde 'n gemeenskapsband met my broer en suster hê. Ek wil deur die Heilige Gees, deur die prediking opgewek word tot diensbaarheid in die koninkryk van Christus om 'n ware en lewende getuie te wees van die enige en ware God. Hoe doen ons dit? TV vanavond in die prediking maak die Geest dit ook aan ons bekend. Maar geliefdes, hoekom is ek hier? Is my hulp in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskaap het? Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 78. Ons sing Psalm 78, die 19de, die 20ste en die 21ste verse. Al het gebou die hoogtes van die land en ywervuur van God het toe ontbrand. Die heilige plek waar hy by hul wou woon het hy verlaat. Die ark van oud sy troon, sy sterke het in ballingskap gegaan, sy heerlikheid weg uit hul land vandaan. Psalm 78 verse 19, 20 en 21, daarna bid ons saam. Almagtige, trouwe Vader, ons loof U naam. Ons is bly in U naam, want U roep ons tot nadenke. O Vader, hierin sien ons hoe U in liefde met ons besig is. Dit is seer, dit is nie lekker nie. Maar is toch vertroostend. U laat ons nie maar net doen wat ons lus kry nie. U laat ons nie maar net ons eie genade en ons eie sekuriteit oor nie. Maar U roep ons op. U waarsku ons. En daarin sien ons U Vaderhand en U Vaderliefde. Gee dat ons mag luister na U wil, dat ons U wil blyvoerig sal uitvoer. Maar ook, o Vader, gee dat ons vanaand in die huis sal wees. Elkeen van ons word geroep. Nie om dat dit 'n gebruik is of 'n tradisie is nie. Maar omdat ons begeer om U woord en U wil te hoor. Ons wil lof sing tot die ere. Ons wil opgewek word, gevoed word, versterk word, sodat ons in hierdie komende week mag lewe vir U eer en vir U heerlikheid, dat ons U naam kan verkondig daar waar ons ook al gaan. Skenk ons 'n soete rustdag toe, 'n dag waarin ons besonder aan U genade mag dink, en ons het nou baie om oor te dink vandag. Stuur die Gees en help ons in hierdie, dat ons nie dit met verharding sal doen nie, maar dat ons gelowig sal luister, en dat ons sal ag gee. U het soveel wonderdade vir ons gedoen, ons ontvang soveel genade vanuit U hand. Dit pas ons om met dankbaarheid daarop te antwoord. Ag Vader, help ons hiertoe. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van ons liefdegawes, ook 'n dankbaarheidswerk. Ons sing daarna ten slotte Psalm 146. Ons sing vers 5, 6, 7 en 8. Psalm 146 vers 5, 6, 7 en 8. Dit is die Heer wat aan die arme in sy druk laat reggeskiet, wat uit liefderyke erbarme hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk en in hul smart gedenk. Dan lees ons mooi wat ons ook nou net oor gebid het. Dit is die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer. Sion, sing die God ter eer, prys sy grootheid. Loof die Heer, wanneer ons hoor dat ons opgeroep word, geliefdes, dan moet ons ook die Heere loof daarvoor. Psalm 146 na die insameling van die liefdegawes.
Thank you.
Verheffe harte tot God, bid saam om die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.
Sê, baie dankie. Broeders en susters, ons nog 'n paar afkom.